Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Светлана Адзінец, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падведзем вынікі аўторка 10 ліпеня 2018 года. Нашыя тэмы. У Мінску судзяць журналіста і блогера Змітра Галко, яму пагражае 6 гадоў турмы. За Лукашэнкам насельніцтва Беларусі скарацілася на 760 тысяч чалавек. Вынікі цэнтральнага тэставання, максімальныя 300 балаў, не набраў ніхто. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». 10 ліпеня ў судзе Савецкага раёна Мінска распачаўся разгляд справы журналіста і блогера Змітра Галко. Ён быў затрыманы на беларуска-украінскай мяжы 22 красавіка. Дагэтуль журналіст быў у вышуку, яго вінаваціць у збіцці міліцыянта. У 2017-м 15-гадовы сын Галко Ян святкаваў дзень народзінаў са сваімі сябрамі. Сам Змітер быў у кватэры за старэйшага. Суму кватэры прыцягнуў увагу міліцыі. Паводле міліцыі Галко быў п'яны, ударыў міліцыянта, нават пабіў яму падчас патасоўкі тэлефон. Сын таксама біў міліцыянта. Галко сцвярджае, што папрасіў міліцыянта выйсці з кватэры, каб растлумачыць сітуацыю, але быў разам з сынам жорстка затрыманы. Пасля здарэння Галко разам з Янам з'ехаў ва Украіну. Спачатку вярнуўся Ян, а потым і сам Змітер, нібыта вырашыць праблемы з падатковай. Пры гэтым ён ведаў, што знаходзіцца ў вышуку. Галко сваёй віны не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». За Лукашэнкам насельніцтва Беларусі ўпала на 759 206 чалавек. Настолькі, паводле афіцыйнай статыстыкі, зменшылася колькасць жыхароў Беларусі за 24 гады, калі краінай кіруе Александр Лукашэнка. На пачатак 1994-га насельніцтва краіны дасягнула гістарычнага максімуму – 10 943 тысяч чалавек. 10 ліпеня 1994 года Лукашэнка выйграў прэзідэнцкія выбары. Праз 10 дзён адбылася інаўгурацыя. Па іроніі лёсу, ў гэты час у Беларусі і распачаўся зацяжны дэмаграфічны спад, які ніколі не падняўся. Нагадаю, што 10 ліпеня 1994 года ў Беларусі адбыўся другі тур выбараў першага прэзідэнта краіны. Тады перамогу атрымаў Александр Лукашэнка, які больш са сваёй пасады сыходзіць не захацеў. У першым туры тады Лукашэнка набраў 44% галасоў, Вячаслаў Кебіч 17 з хвосцікам, Зенон Пазняк 12, амаль 13, Станіслаў Шушкевіч 10, Александр Дубко 6, Васіль Новікаў 5%. У другім туры Лукашэнка абышоў Вячаслава Кебіча, набраўшы 80% галасоў, 56% галасоў выбарцаў з улікам яўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў аўторак падвёў вынікі цэнтралізаванага тэставання. Максімальныя 300 балаў не набраў ніводны абітурыент. 100 балаў былі атрыманыя ў 408 выпадках. 16 чалавек набралі па 100 балаў адразу ў двух тэстах. Яшчэ 16 чалавек былі выдаленыя з цэнтральнага тэставання за парушэнне правілаў. Усяго тэсты напісала 84 тысячы абітурыентаў. 10 ліпеня распачалося выдаванне сертыфікатаў ЦТ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». 10 ліпеня на 89-м годзе жыцця памер былы кіраўнік Беларусі Мікалай Дзімянцей. У 1990-91 годах ён быў старшынём Верховнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У той час была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У жніўні 1991-га падчас дзяржаўнага перавароту ў Маскве Дзімянцей падтрымаў путчыстаў. Праз некаторы час путч быў падаўлены, а старшыня Верховнага Савета БССР быў вымушаны падаць у адстаўку. У далейшым Дзімянцей яшчэ 4 гады быў сенатарам. Па прэзідэнцкай квоце, а пасля пайшоў на пенсію, пісаў мемуары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што выратаваныя ўсе падлеткі, якія захраслі ў затопленай пячоры ў Таіланде. Як паведамлялася раней, 23 чэрвеня група школьнікаў ва ўзросце ад 11 да 16 гадоў ды іх футбольны трэнер зайшлі на экскурсію пячору Тхамлуанг, калі там было суха. Потым пайшоў дождж, уваход затапіла і заваліла камянямі. Трагічне здарення освітляли міжнародні СМІ, у тим ліку білоруські. Рятувальна операція відбулася в тяжких умовах, часом з повною відсутністю бачності. На щастя, вона врешті поспіхово завершена, однак коштувала життя одного з рятувальників, 38-годового мужчини, який ахвірував собою діля підлітків. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».